16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku poslušajte.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio inicijativu kojom se predlaže Savjetu ministara da pokrene postupak za smjenu Turkovićeve.
Usvojene izmjene zakona o akcizama ide na usaglašavanje.
Pravda i pravosudni procesi treba da budu put ka pomirenju, izjavila predsjednica Cvijanović.
Višković u posjeti opštinama Čajniče, Rudo i Rogatica.
Vaterpolisti Srbije pobjedom protiv Izraela počeli nastup na evropskom šampionatu.
U Srpskoj je promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je inicijativu kluba delegata HDZ-a BiH u tom skupštinskom domu, kojom se Savjet ministara obavezuje da pokrene postupak smjene ministarke inostranih poslova BiH Bisere Turković. I srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik objavio je na svom Twitter nalogu da će biti podnesena inicijativa za smjenu Turkovićeve. Opširnije kolega Radan Škipina.
Obrazlažući pokretanje inicijative za smjenu ministarke Turković, šef kluba delegata Hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Lidija Bradara je navela da je to učinjeno zbog destrukcija i samovoljnog van institucionalnog djelovanja čime je ona nanijela štetu Bosni i Hercegovini. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH Dragan Čović podsjetio je tokom rasprave da je više puta traženo da se parlamentu dostavi izvještaj o radu Ministarstva inostranih poslova, a da to nikada nije učinjeno.
Moram biti iskren da je gospođa vrlo, vrlo aktivna kad je u pitanju vođenje vanjske politike, ali ja ću vrlo jasno kazati u ime jedne političke opcije u Bosni i Hercegovini, nikako u ime tri konstitutivna naroda ili nositelji vlasti izvršene zakonodavne koji predstavljaju tri konstitutivna naroda i svi naravno građani Bosne i Hercegovine.
Delegat kluba Srpskog naroda Dušanka Majkić rekla je da je Bisera Turković bila i ostala ministar koji je radio sve po stranačkim instrukcijama SDA i zbog toga je dva naroda ne doživljavaju kao svog ministra.
Jer ona ne poštuje nikoga, ne poštuje predsjedništvo koje bi morala poštovati, ne poštuje savjet ministara jer tamo ulozi zamjenika predsjedavajući savjeta ministara, ruši sve za pred sobom, sve što nije ne odgovara SDA-u ili Bošnjacima i na kraju ne poštuje ni ovaj parlament.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, Bakir Izetbegović, rekao je da je Turkovićeva sve obratno od onoga što je navedeno u inicijativi i da je radila sve s ciljem odbrane Bosne i Hercegovine.
On je jedan izuzetno aktivan i profesionalan ministar. Ničega samovoljnog u njenom djelovanju nema. Dakle, navedite šta je ona to radila samovoljno. Ona se drži strategija, ustava, zakona. Nema govora o institucionalno neusklađenom djelovanju.
U složenoj i komplikovanoj proceduri pokretanja postupka smjene ministarke Turković, koju treba da pokrene predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija, krajnju riječ treba da daju predstavnički dom naroda na svojim sjednicama. S obzirom da izborna kampanja kreće početkom septembra, kada neće biti sjednica skupštinskih domova, malo je izvjesno da će se ova inicijativa realizovati u mandatu ovog saziva Parlamentarne skupštine BiH.
Šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, rekao je da djelovanje Kristijana Šmita predstavlja najveću prijetnju miru i stabilnosti ne samo u BiH, nego u regionu, navodeći da postoji indikacije da se spremaju velike izborne krađe na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini u vezi sa nametnutim tehničkim izmjenama izbornog zakona BiH.
U Srpskoj su ubijeđeni da ovo nije slučajno doneseno, već da je usmjereno prema Miloradu Dodiku, prema SNSD-u i prema vladajućoj koaliciji sa ciljem da se stavi palac na vagi i da garantuje ishod koji bi neki iz međunarodne zajednice željeli da vide, rekao je Kesić za televiziju Happy. Naglasio je da sve ankete ukazuju da se nakon izbora neće dogoditi nikakve promjene u Srpskoj, ali da se stvara strah da će Šmit i dio međunarodne zajednice koja ga je postavila pokušati da ipak izgrade izborni rezultat koji njima odgovara i da dovedu poslušnike i ljude koji bi služili i njihovom.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas u drugom čitanju prijedlog izmjena zakona o akcizama s amandmanom delegata Dušanke Majkić da se ova izmjena ograniči na mjesec dana primjene. U tekstu zakona koji je prije pologodine usvojio predstavnički dom parlamenta BiH, ukidanje akciza na goriva u BiH važilo bi do 9 mjeseci, tako da je formirana komisija za usaglašavanje identičnog teksta zakona. U ime predlagača izmjene zakona, poslanik Saša Magazinović izrazio je razočarenje ovakvim ishodom današnjeg glasanja.
Ono što je danas usvojeno je pogrešno. Usvojeno je da gorivo bude jeftinije, ali samo 30 dana, za razliku od zakona koji je predložen, koji taj period tretira na 9 mjeseci uz mogućnost produžavanja. Ovo je praktično način da se, glasajući za zakon, ova mjera sahrani, jer u praksi ona neće značiti mnogo.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Pravda i pravosudni procesi treba da budu put ka pomirenju, a ne da kvare odnose među narodima, rekla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, reagujući na izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da bi se optužnicom Srbije protiv četvorice pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločina na Petrovačkoj cesti mogli pogoršati odnosi između Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Cvijanović kaže da bi odnos prema svim žrtvama trebalo da bude jednak, što do sada nije bio slučaj u međunarodnom i pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je ta upravo pravda, pravosuđe i sve ono što je trebalo da dođe na dnevni red pravosuđa često bilo i osujećeno upravo zbog toga što su uvijek slijedile političke izjave. Dakle, ja mislim da svaki zločin treba procesuirati, svaki zločin tamo gdje postoji osnov sumnje da treba da se nađe naravno pred pravosudnim institucijama, svako ko je počinilac treba da ima svoju odgovornost naravno za počinjeno djelo i tu nemam nikakvu dilemu bez obzira o kome je riječ, kao što mislim da i prema žrtvama treba da imamo isti odnos i ne može biti da jedna žrtva vrijednija, a da neka druga manje vrijedna, zato što to prosto, mislim da u normalnom čovjeku i koji ima normalan pristup, dakle, ljudski mora da ima i normalan politički pristup, a to znači da naravno počinioce treba goniti i kažnjavati, a oni koji su žrtve treba i poštovati, cijeniti i ne gledati ko je ko.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović posjetila je porodicu Vojaščuk u Opsječkom kod Čelinca, za čiju je obnovu kuće iz kabineta predsjednice izdvojeno 20.000 maraka. Institucije Republike Srpske uvijek su u službi građana za rješavanje problema kao i poboljšanje životnog standarda, poručila je predsjednica Željka Cvijanović. Tamo je bila i naša koleginica Vanja Gogić.
Četveročlana porodica Vojaščuk iz sela Opsječkog Kočelinca otpočela je novi život uz podršku institucija Srpske. Tako će hladne zime i topla ljeta biti daleka prošlost zbog novog krova, a za čiju i obnovu iz kabineta predsjednice izdvojeno 20.000 maraka, istakla je Cvijanovićeva.
Moram reći da je uvijek dobro kad prepoznate da su ljudi zahvalni za ono što mogu zajedno sa svojim institucijama da urade. Želim naravno da pomažemo u narednom periodu i da izlazimo u susret potrebama naših građana.
Resorno ministarstvo izvijedilo je plastenik za ovu porodicu. Prve plodove već ubiru, poručio je ministar Boris Pašalić.
Pomagat ćemo i dalje. Sa svoje strane mi ćemo obezbijediti određeni sjemenski sadni materijal za našeg prijatelja Vojaščuka. Obezbijedit ćemo i stručnu pomoć kroz naš savjetodavni rad.
Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić.
Aco Vojaščuk je borac Vojske Republike Srpske, tako da i tim ljudima ne smijemo zaboraviti, moramo im se zahvaliti na onome, na stvaranju Republike Srpske.
Mjesna zajednica Opsječko ima perspektivu, a lokalna vlast se potrudila da sve dobro funkcioniše, počevši od infrastrukture, naglasila je predsjednica tokom posjete. Predsjednica Cvijanović posjetila je hram pokrova Presvete Bogorodice u Opsječkom.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković obišao je dvije izrazito nerazvijene opštine Čajniče i Rudo i sa privrednicima i rukovodstvom razgovarao o gorućim problemima nezaposlenosti i dotrajalih putnih komunikacija u ovim lokalnim zajednicama. U Čajniču se uvjerio i kako napreduje obnova hrama Uspenja Presvete Bogorodice, dok je u Rudom razgovarao i sa investitorom iz Srbije koji namjerava da ulaže u preduzeća autodijelovi u kojem bi trebalo da zaposli najmanje 100 radnika. Prilog Radivoja Obrenovića.
U Čajniću je u toku obnova krova na hramu Uspenja Presvete Bogorodice izgrađenog prije 159 godina. Obnovu ove svetinje u kojoj se nalazi čudotvorna ikona Bogorodice pomaže i vlada Republike Srpske. Premijer Radovan Višković uvjerio se u dinamiku obnove.
U suštini ide najvećim dijelom uz pomoć vlade Republike Srpske preko naših institucija, uz pomoć Elektroprivrede, gdje je ponovo vlada svojim odlukama donijela da iz dobit Elektroprivrede vlada rasporedi i značajan dio sredstava da se završi rekonstrukcija samog hrama.
Vlada Srpske je pomogla i Dom zdravlja u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini sa 126.000 maraka za isplatu dugovanja nastalih u pandemiji virusa korona. Također i nabavku savremene opreme, kaže Vladimir Arsenović, direktor Doma zdravlja Vaso Pelagić.
Ovaj dom zdravlja pokriva opštinu koja ima 5.000 stanovnika, približno 5.000 stanovnika. Potpuno smo opremljeni, opet zahvaljujući vladi jer smo imali prošle godine neke donacije u smislu novog ultrazvuka, ove godine novog rendgen aparata.
Premijer Republike Srpske predao je komunalnom preduzeću u Čajniću ključeve specijalnog vozila za prikupljanje čvrstog otpada za koje je 350.000 maraka obezbijedila vlada. Načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić upoznao je premijera i sa gorućim problemima izrazio nadu da će biti više i podrške za razvoj ove izrazito nerazvijene opštine. Jedan od njih je i regionalni put Potkozara Čajniče Metaljka.
Dakle, razgovarali smo o svim u ukupnom životu i ja sam veoma zadovoljan sa premijerom i njegovim mišljenjem i razmišljanjem. Mislim da u ovakvom pravcu jedino može ići naprijed.
Isto tako smo se dogovorili, ja sam to rekao, da putni pravac evo ovdje koji dolazi od Goražda prema Čajniću i dalje ide prema graničnom prelazu Metaljka prema Crnoj Gori, pogotovo što su Crnogorci obnovili ili da kažem rehabilitovali svoj dio putnog pravca i na neki način skratili sada tu komunikaciju, da mi trebamo u plan poslovanja našeg javnog preduzeća Putev Republike Srpske da već od iduće godine ugradimo i rehabilitaciju ovog dijela puta.
I u Rudom slični problemi. Obnova regionalnih i magistralnih saobraćajnica, a među njima i uvođenje ulagača u preduzeće Autodijelovi koje je u stečaju. Dragoljub Bogdanović, načelnik opštine.
Normalno ključna stvar za opstanak opštine Rudo i ovoga naroda i zapošljavanje također. Tu je i čovjek koji je vlasnik sada Autodijelova, odnosno treba da bude zvanično vlasnik, tako da rješavanjem pitanja Autodijelova rješava se pitanje čitavog ovog kraja.
Predsjednik vlade Radovan Višković istakao je da će vlada uraditi sve da se ovaj problem što prije riješi kako bi se mogla otvarati nova radna mjesta.
Imamo informacije da će vrlo brzo se i ta procedura završiti i da će ovaj čovjek biti u poziciji da već krene sa investicijom, koja je investicija negdje preko 3.200.000 eura. U prvom bi zaposlio preko 100 radnika sa perspektivom da to bude i 3 puta više.
U Rudom je naglašeno da će vlada Republike Srpske podržati sve razvojne projekte, među njima i infrastrukturne, kao i rješavanje problema vezanih za hotel u centru Rudog. Premijer je obišao i pogone privatnog preduzetnika Dragana Trkulje, koji se bavi preradom drveta.
Predstavnik državnog kapitala u Andrićgradu Nedeljko Elek izjavio je da Višegrad ima ogroman potencijal i da garantuje da će kao Jahorina postati jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija. On je najavio odmah na početku ulaganja od 20 miliona maraka uz garanciju vlade Srpske. Najavljena je izgradnja hotela sa 5 zvjezdica, marine za brodove kao i najsavremenijog akva parka u ovom dijelu Evrope. U toku ove godine biće završene sve potrebne procedure kako bi se na proljeće moglo krenuti u realizaciju svih projekata i da u funkciju prvo bude pušten akva park. Evo šta su izjavili Nedeljko Elek, Emir Kusturica i Deni Tvorac, Andžić grada.
20 miliona maraka odmah ulažemo putem garancije vlade Republike Srpske. To su sredstva koje će biti operativna vrlo brzo, a privatni investitor ulaže dodatna sredstva u izgradnju hotela. Mislim da ljudi koji žive ovdje nisu svjesni koliki je potencijal ovoga grada. Mislim da moramo raditi na edukaciji ljudi da ovdje već sada zahvaljujući Andrić gradu i ovom geografskom položaju, dođe 300.000 posjetilaca.
Mi smo danas ustanovili čak i ono što je meni bilo najvažnije, da pokažem da meni nije stalo do materijalne vrijednosti, nego upravo do funkcionisanja u kome ja mogu da budem točkić koji će pomagati u budućnosti velike ideje koje se ovdje spremaju.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika možete slušati parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima i civilnim žrtvama rata Smoluće, Tinje i Potpeći na Bjeljinskom groblju Pučile. Sutra će biti obilježena 30. godišnjica oslobađanja stanovnika ovih sela koji su u okruženju bili od maja do avgusta 1992. godine. U jednoj od najhumanijih vojnih akcija Vojske Republike Srpske u proteklom ratu omogućen je prelazak na srpsku teritoriju oko 7.000 mještana ovih sela. Opširnije Slađana Radovanović.
Mještani sela Smoluća, Tinja, Potpeć bili su više od 3 mjeseca izloženi napadima muslimansko-hrvatskih formacija iz susjednih muslimanskih opština Srebrenik, Tuzla, Mramor i Lukavac. U okruženju je poginulo 77, a ranjeno više od 200 civila i boraca. Milan Jokanović iz Smoluće sa tugom se sjeća ovih dana.
Nestalo je hrane, nestalo je lijekova, neizvjesnost je velika, na svu sreću i zahvaljujući ovim ljudima koji su nas spasili, mi smo sad živi.
Major Vlado Todorović, komandant odbrane Smoluće, kaže da je, iako su odolijevali napadima srpski živalj, izvučena srpsku teritoriju u posljednjem času.
Ja smo takvu golgotu doživili u toj Smoluće, da sam ja imao negdje oko 1200 boraca, a oni su imali preko 100.000 neprijatelj svojnika. Svakodnevno s nas napadali. Nisam imao ljekarske i medicinske opreme, tako da smo najlakših rana borci podlijegali.
Jedinice Vojske Republike Srpske predvođene gardom Panteri i zviđačko-diverzantskim vodom Crni proboj su izvršile u noći između 29. i 30. avgusta 1992. godine. Zadnji komandant garde Panteri, major Ljubiša Lazić i Savo Cvjetinović, koji je tada obavljao dužnost načelnika stanice javne bezbjednosti Lopare, kažu da je ovo jedna od najhumanijih bitaka minulog otadžbinskog rata.
Nažalost, mi smo za ta 2 dana proboja imali 4 poginuli i 16 ranjeni. Naše snage su bile negdje oko 350 ljudi, mislim, samo na gardu Pantere. I mi smo najsretniji i najponosniji što smo učestvovali u tom zadatku i što smo dali jedan skroman svoj doprinos.
Postoji i predmet, naš predmet za Smoluću u tužilaštvu, i da postoji ova naredba komandanta Tuzlanskog korpusa da se etnički očisti ovaj prostor. Nažalost, tužilaštvo ne postupa po ovom predmetu, nego traži krivca u tome što smo mi oslobodili ove ljude iz Smoluće.
U Smoluće, Potpeći i Tinji prije rata bilo je oko 5.000 domaćinstava. Sva srpska imovina je uništena i popaljena, od rata do danas obnovljene su samo 2 kuće u kojima danas niko ne živi. Mještani ovih podmajevičkih i podozrenskih sela raseljeni su po cijelom svijetu, ali novi dom najviše njih izgradilo je u Semberiji i Posavini.
Dan nestalih u odbranbeno-otadžbinskom ratu bit će obilježen sutra u Petrovu na Ozrenu. U manastiru Svetog Nikole bit će služan parastos za poginule borce i položeni vijenci. Srpska još traži 1648 lica nestalih u odbranbeno-otadžbinskom ratu, od kojih 637 boraca i 1011 civila, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Ono što je sigurno da je Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine nije intenzivirao svoj rad u proteklom periodu i na brojne kritike i zahtjeve iz Republike Srpske. Mi u ovom trenutku imamo podatak da je u toku ove godine do 17.8. prema podacima Republičkog centra identifikovano samo 9 lica srpske nacionalnosti. Ja istina nemam podatak kako je to za lice drugih nacionalnosti, ali sam siguran da taj broj mora biti veći, jer postavlja se onda pitanje čemu uopšte služi taj institut za nestala lica u Bosni i Hercegovini, kome služi i kome treba da polaže račune. Očigledno je da u proteklom periodu identifikacija lica srpske nacionalnosti na godišnjem nivou je veoma mala.
Direktor Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi Zlatko Maksimović uručuje danas novčani poklon majci Dragani Simić iz Velike Oberske, koja je rodila 11. dijete, a njenom 18-godišnjem sinu Luki ponudio stalni posao u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Maksimović kaže da se na ovaj način želi skrenuti pažnja na višečlane porodice i pronatalitetnu politiku, te da se podstakne lokalna i šira društvena zajednica da pomogne višečlanim porodicama. Opširnije Lidija Bešlić.
Slavko Simić zajedno sa sinom Lukom došao je po suprugu Draganu i kćerkicu, dok su ostala djeca sa nestrpljenjem čekala kod kuće povratak mame i sestrice. U ovoj sada 13. članoj porodici niko nema stalno zaposlenje, a troje djece je punoljetno. Zbog toga je direktor Bijeljinske bolnice Zlatko Maksimović odlučio da pored novčanog poklona zaposli njihovog 18-godišnjeg sina Luku, koji je do sada radio sezonske građevinske poslove u tehničku službu bolnice.
Ja sam jutros obavio razgovori sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, doktorom Alenom Šeranićem. Dobio sam njegovo obećanje da ćemo tokom dana dobiti saglasnost za ovo zaposlenje, tako da već od 1. septembra Luka će raditi u našoj ustanovi.
Rođenjem ove bebe, 11. po redu porodici Slavka i Dragane, sada je 8 kćerki i 3 sina. Luka, koji će uskoro početi raditi u bolnici, prilično je škrt na riječima, pa nam je ukratko rekao.
Tamo dječica se raduju seki, ja isto.
I mama Dragana sa nestrpljenjem je čekala da se vrati kući. Kaže, djevojčica teška na rođenju, više od 3 kg i 900 grama, još uvijek nema ime, a to će odrediti danas kućni konzilijum. Na pitanje kako se osjeća, kaže.
Murbano, žurbano, smirano, staložno, strećno, svašta nešto.
Međutim, najveći poklon je ovoj majici obećanje da će njen sin Luka dobiti stalan posao.
Znači mnogo, što ne kaže, ipak stalno zaposlenje za razliku od nekih dnevnica i nečega, mnogo znači kada imate stalni posao, imate svoj prihod, imate svoje što vam treba i to je to.
U Bijeljinskoj bolnici postoje 2 COVID operacijne sale u kojima je ove godine rođeno 14 beba.
Kampanja pred opšte izbore u BiH počinje u petak 2. septembra, kada počinje i period od 30 dana tokom kojih je dozvoljeno emitovanje plaćenog političkog oglašavanja i neposrednog obraćanja kandidata, saopšteno je iz Regulatorne agencije za komunikacije.
Izborna tišina počinje 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno 1. oktobra u 7 časova i traje do njihovog zatvaranja. Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnjenja na snazi je od 30. septembra u 7 časova do zatvaranja biračkih mjesta. Opšti izbori u BiH zakazani su za 2. oktobar.
U nastavku vijesti iz Ukrajine i Rusije, Rusija će garantovati bezbjednost misiji Međunarodne agencije za atomsku energiju u oblastima koje kontroliše oko nuklearne elektrane Zaporožje, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim riječima, inspekcija agencije će stići u prostorije nuklearke Zaporožje iz područja pod kontrolom Ukrajine.
Nuklearka Zaporožje, koja se nalazi u Energodaru, je pod kontrolom ruskih trupa. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, ukrajinske snage su nedavno izvršile nekoliko udara na teritoriju postrojenja, koristeći između ostalog bespilotne letjelice, tešku artiljeriju i višecijevne bacače raketa. U većini slučajeva sistemi protivvazdušne odbrane su odbili napade, ali je zabilježeno da granate pogađaju infrastrukturu i područje u blizini skladišta nuklearnog otpada, što predstavlja prijetnju od curenja radijacije, podsjeća TASS.
Sve je spremno za početak nove školske godine, koja počinje u četvrtak 1. septembra, istakla je resorna ministarka Natalija Trivić. Za besplatne udžbenike vlada je obezbijedila dodatna sredstva koja sada iznose oko 6,5 miliona maraka. Trivićeva je navela i da je ove godine izdvojeno 2 miliona maraka za rekonstrukciju i adaptaciju osnovnih i srednjih škola, a da je akcenat stavljen na škole u ruralnim područjima. Prilog Maje Blagojević.
Ispunjeni su svi uslovi za početak nove školske godine za 85.059 osnovaca i 36.000 učenika srednjih škola u Srpskoj, istakla je resorna ministarka Natalija Trivić. U prve razrede osnovnih škola upisano je oko 9.100 učenika, što je za oko 130 učenika više nego u prošloj školskoj godini, navela je Trivićeva.
Prema informacijama koje su u ovom momentu dostupne u ministarstvu, koje nam dostavljaju škole, sve je spremno za početak nastave i po pitanju samih uslova i po pitanju samih prosvjetara i dakle nastavnog plana i programa koji je predviđen za novu školsku godinu. Moraću da napomenem da je Republički pedagoški zavod radio u mnogome na inovacijama nastavnih planova i programa za određene predmete u osnovnim školama, a u srednjim školama također.
Za besplatne udžbenike vlada Srpske obezbijedila je dodatna sredstva, kaže Trivićeva.
Vlada Republike Srpske, kao što znate, ove godine daje besplatne udžbenike za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, potom za učenike pobjednike republičkih takmičenja i učenike koji su treće i svako naredno dijete u višečlanim porodicama. Tome ću dodati da Ministarstvo porodice, omladine i sporta izdvaja sredstva za besplatne udžbenike za odlične đake iz višečlanih porodica.
Trivićeva je istakla da će sa avgustovskom platom radnici u obrazovanju i kulturi imati povećanje prihoda za 100 maraka, te da je to 6. povećanje primanja u ovim oblastima u posljednje 3 godine. Ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović povodom nove školske godine uručila je 50 paketa školskog pribora đacima u Domu za nezbrinutu djecu Rada Varenješević u Banja Luci.
Vjerujemo da će im biti od koristi. Ovo je inače ustanova koja zaista ima svu našu podršku kada su institucije u pitanju, jer rade odgovoran posao kako bi svi ovi mališani izrasli prije svega u dobre i čestite ljude. Ja ću iskoristiti priliku evo da svim učenicima, svim đacima u Republici Srpskoj poželim srećan početak nove školske godine.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske dostavio je preporuke da zaposleni u obrazovnim ustanovama i učenici ne dolaze u škole ukoliko osjete bilo kakve respiratorne smetnje.
Vaterpolisti Srbije pobjedom protiv Izraela počeli nastup na evropskom šampionatu. Odbojkaši Srbije danas igraju protiv Portorika, meč drugog kola svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti Srbije su u prvom kolu grupe D evropskog prvenstva u Splitu pobijedili Izrael rezultatom 18-3. U narednom kolu u srijedu Srbija će od 19 časova igrati s Mađarskom. A odbojkaši Srbije igraće danas protiv Portorika u drugom kolu svjetskog prvenstva u Poljskoj. Odbojkaš Srbije Marko Ivović.
Naš pristup je bitan, bitno je da budemo koncentrisani, da odigramo jako dobro, odnosno naša igra da bude na nivou, da oni šta urade, kako god da bude. Mislim da naša grupa zahteva od nas da budemo koncentrisani na svaku utakmicu i mislim da će nam to doneti rezultat.
Srbija je u prvom kolu pobjedila Ukrajinu i ukoliko danas savlada Portoriko, plasirat će se u osminu finala. Utakmica Srbija-Portoriko igra se od 17:30. Vinko Marinović zvanično je predstavljen kao novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac. Marinovića već u srijedu u Novom Gradu očekuje derbi meč u Premier Ligi BiH protiv aktuelnog šampiona Mostarskog Zrinskog.
Šta možemo popraviti? Sigurno da mora se popraviti taj jedan odnos prema igri, biti mnogo kvalitetniji, da budemo jedna prava ekipa, jer jednostavno ako nemate taj prvi odnos, ako nemate tu energiju, onda sve ostalo pada u vodu. Što se tiče same igre, pokušavamo nešto u ova 2 dana što smo imali pred sobom, da nešto pokušam da to prenesem na ekipu, a vidjet ćemo kako će to odraziti na samoj utakmici.
Vinko Marinović je s Borcem potpisao ugovor do kraja sezone.
Preovladava promjenjivo oblačno vrijeme, poslije podne nestabilno, sutra slično vrijeme. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 19 stepeni Mohan Pjesak, 20 Sokolac i Čemerno, 22 Kneževo, 23 Kacko, 24 Mrkonjić, grad Nevesni, 25 Trinić kao i Ribnik, Srebrenica, 26 Šipovo, 27 Banja Luka, Pileće, Novi Grad, Srbac, Trebinje, 28 Bijeljina, Doboj kao i Prijedor, 29 Zvornik, Foča i danas najtopli Višegrad i Rudo, 31 stepen. U drugom dijelu dana očekuje se nestabilno vrijeme, uz česte pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim, istočnim i centralnim predelima, a ponegdje su su mogaće i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove sa grmljavinom, pojavu grada i jakim vetrom. Na severu uglavnom suvo, uz delimično razvedravanje, više sunčanih intervala, a povremena slaba kiša moguće samo ponegde. Sutra tokom jutra umereno pretežno oblačno vreme, na istoku s povremenom kišom. Tokom dana na istoku se nastavlja promenljivo vreme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će u ostalim predelima biti sunčani uz malo odumereno oblačnost i postepeno toplije. Maksimalna temperatura slična 23 do 31, u višim krajima od 19 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio inicijativu kojom se predlaže Savjetu ministara da pokrene postupak za smjenu Turkovićeve.
Usvojene izmjene zakona o akcizama ide na usaglašavanje.
Pravda i pravosudni procesi treba da budu put ka pomirenju, izjavila predsjednica Cvijanović.
Višković u posjeti opštinama Čajniče, Rudo i Rogatica.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.